ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na eleko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je conçois que les enfants, les familles.
Oyebi katia mabota mingi, bana bake, bazali kobeta mananzala, bazangi mayi, mpe bana baye, bazali kotanga te, bozangi bokingi, bozali kozingi la bango, biska bazali kovana na butu.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central.
Na songi kwa mfana ke kote bo nga suka bakati ya nga 20 nga ero nga na bula suti nga ina suka ka ote baka ote pusa nga na kwa wana kufana matere nga kota kana nda kumbaka mwa.
Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya ba tekisimino e uti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa yango nde tokolobela na linaka na biso monganga na salanini ya lelo makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Na ekolo Congo Demokratiki, bokutani moko ya mosika to na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministere ya kelasi ya likolo. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobby ya kelasi to na lopoto enjeu défi et perspective de l'enseignement. Ministere ya mambi matali kelasi ya likolo na nzela ya misala ya kelasi na mosika na lisalisi ya misala ya Nations Unies mpo na kelasi science pe culture et sakola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salimaki mpona kota la boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kelasi ya polele pe ya mosika pe botambwisi na yango na ekolo Congo Demokratiki mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilobi loleki na maire ya mboka biloko ya kulia mpe biloko bisusu ebele bilengela maki pona bakima bisika na bango ya kuvanda pona bitumba kasi biiba maki na bato ya mitema mabe ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi nei na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe biye bimona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko biango etinda maki na bureau ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango esika ya bato basengeli na yango mokonzi ya ituka bwaki bongo mbela na bato basalisa ka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akebisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimibeko na ngonga ya bokutani to pleniere ya lobi loleki salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro epesi mikolomi sato na ba pona, na ba poni po ba lenge la ba komisyon permanente ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misi misato ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezali koya. Botiami ya Mangumba ya bakili mibeko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya Bwania botali bo na bokebi mpe bondimami ya misolo to budget ya suku ya nse pona mobu 2025 botali na bokebi mpe bondimami ya programme ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe botali na bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene ya cour pene na cour ya cassation po na mitindo na maye matali bobimi ya mbula matari Vital Kamere asakoli ete ndako ya bakeli mibeko ezali kozela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kobandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga ma ekolo Kongo Demokratike lobi ete esukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC bayi bapesami maboko na mapinga ma SADC na batomboki ba M23 RDF zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete bitumba biye bizali po na kubatela baimboka na mayele mabe ya batomboki. Asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango mpo na kusunga bango na bitumba biye. Asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na barezo sosiote. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya Kanyaka to APLC bisengi na bo bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi pona bubundisi bizaleli ya Kanyaka ete bayokana pona kukoma mokanda moko to trete regional po na kozongela ba aktif biye biuti na bole kisi misolo na ndenge ya mayuya miye misangani na buibisami ya makoki ya nse ya mabele to resource mineral na RDC. Bosenga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lole kisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conférence régionale ya lisanga ya bosilisi bizaleli ya Kanyaka ya Afrika ya Esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to ko filme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi uto lelo na ntongo na kati ya FRDC na batomboki ya M23 na site ya Sake. Ebo kwei sami ya babombi biye bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa ki bitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba. Kimia ebandi kozonga muke muke sima ya ngonga eye ya bobandi na kartie mungu ya bobangi na kartie mugunga. Chef ya kartie mugunga asengi bayi mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bye bangu. Ekolo Amerika e sakolaki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbu no ekolo Amerika e sakolaki lelo bitumbu e pesi ba konzi mitano ya likolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na Kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya bakelimibeko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basalili mabe misala ya mbula matari po na bolamu bwa bango moko na bonyokoli bayimboka ya Uganda esakoli na liyebisi lyoko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mobundi ya kala ya mapinga ya bubateli bayimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusu te. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mibwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nsima na Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboke la Masanga, mamimelaka baimboka lisungi na ekolo Kongo Demokratiki, kokitabisika biike epai wapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye bakima bitumba bana bazali kubika na yango, epesa ki motema mpasi bakondi banso ba Masanga Masatumana. Greg Aram, mukambia lingomba ya Save the Children na ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulenge bana bake, mpe basi bazali konyokoma na eleko eya bitumba loko lesalema na ino te na tangu ya kala. Kula na maloba maye, Save the Children ezali kusunga bana baike kasi banso te, pamba te, makoki mabango, mazali ya muke mpe mutangu ya bana ya kusunga ezali ebele. Tozoki maloba ma Greg Aram mukambia Save the Children awa nikolo kongoni mukatiki. Toyoka Greg Aram.
Je constate que les enfants, les familles
oyebi katya mabota mingi bana bake bazali kobeta mananzala bazangi mayi mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango mamuke. Nations Unies ezali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lesungi tuzali komemela bana ezali ya muke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso basusu baye bazali kozonga na États-Unis pe na Europe tobandite tokozwa makoki pamba te makoki mazali muke ya motuya tuzali penza na posa ite kimia ezonga.
Cecilia Diam, directrice ya Interaction lisangali ya ba ONG na motangu ya nkama moko na ntuku motoba na misatu na États-Unis na ekolo Kongo Demokratiki asakola kiete botosi bwa makoki mabana basi mpe bozali kotosa mate mpona ye basi mingi nde bazali konyoko mampe bazali kozanga mino mpe bilei bya kolia. Ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye ba memelaka bayi mboka lisungi bayi ba kosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezaliete bakondi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka Nord Kivu ba vanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia. Toka Cecilia Diam.
Victime de cette crise sont des civils, mais surtout des femmes et des enfants, notamment des filles. Et il faut vraiment que la protection.
Bana basi mingi, bazali konyoko mana eleko ya bitumba mpe, motangu mabakima bitumba mozali se komata mikolo inso. Esengeli basi bana, mpe bana, babatela mana eleko eye. Toye bibiso banso ete, ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi. Bitumba bizali kosala ite, basali bilanga, bazali kosala musala mabango te, mpe nzala ezengeli bato. Tobeleli na bayi molongo, natinete, makoki mamoni sa manati. Mpo ete, to memela baimbo kabanso lisungilie lisengeli mpe esengeli batu banso bavanda na mesa yoko natina kosola mpona bozongi bwa kimia mpe pona ntombwa ya ekolo Kongo Demokratiki
negocie et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir, le développement puisse intervenir et la paix puisse revenir en RDC.
Neleko eya bitumba bana bakempe bana basi nde bazali penza konyoko mamingi koleka mpe baye bamimelaka bayimbo ka lisungi bazali nde na mposa makoki mamonisa manatini te lisungi limonisama yambo kimia ezonga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe babiengi bayimolongo kopesa makoki na tina lisungi lya bato banso bakonzi ba merci corps basengaki mpe basali babango esengeli babatela matango bazali kosala mosala mwa kumemela bayimbo ka lisungi wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba sengi na bakambi ya pulusu mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokingi na cité eye ya Mbanzangungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanzangungu, na etuka ya Congo Central, bakumbi tukutuku bakomi na bobangi mingi pona kosala musala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babangi ame armé bakomi kobotola bango batukutuku na bango pe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe elobi moko elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanzangungu.
Nasombi kuwa ngafana kekote kwa nga suko bakate langa vente yoga ero nga nabula kasuti yoga ina suko kwa debaka ote pusa nga kana kwa wana kufana matale na kota kana ndako mpaka mwa sito kumi plus wana na tatute ote ni mse telema au ena telemi ote kita pisa moto na pisa moto na ndendo kita wana suko enda wabofongo la godo ya azubi misa munduki munduki ya mweza ya mkuse boye ndi chisufa waneka munduki ya bashasi meza ya mkuse baka mwa bitendi bitendi na rulu na suko bimse ote kita na kita sunde yo kita pesa moto si na demare moto na de ote suko demare ka kanazo na zo beto lisasi aliko lenga wana na demare moto eh na demare ka mbala moka beti lisasi na banduku kukumba ka moto na luboko moko yo na mikome la fisa banda out na port banda out na port mbala moko na yeko kuya ali ena kuya wana mbala moko recupere moto a demare moto boy a demare na ngo a demare ngo me moto so boy kokinda a demare moto boy so boy kokinda ena banduku ganga wana bameru wana na njera ya nani wana kuisa wengine chiste na katikati na njela yu ya nero tete legale oba tungaki wana oba modifi wana aliba meru wana ina bandu ganga wana bameru wana basutara nga katiba kangani feza ba wuti babandiku ya ewa bandiku ya wana ademaribu yu moto moto shubo yu kukindi ademaribu moto buya lungoliba vitesa chikoti vitesa moto shubo yu kukindi ewa bandu ganga wana ewa batu wana babakumi banda au chiklasi wana akimi atiki na mundu
so mwoni wa weba ye
haa na mwoni wa weba suni hafi ya tishu na weba suni
alata ende ende
alata ki pembe na chikaguli chaketi moko bui nasuita ki pembe na podium wana
bosimba ete badonolo miso baboto li tukutuku bagali kosala makama yango kobanda na ngonga ya 20h kino tongo bakumbi tukutuku ya cité ya Mbanzangungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mboka na etuka ya Congo Central bayebana kosala batwi mpona bolongi ya makama ya boboto li batukutuku na bango pe ya bobomami na bango ute matadi Spef Mpanju mpona lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino e uti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landali solo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Sozana ba entre les banques,
to bingango EVG donc les alliés par entrepôt à des ventes en groupe donc c'est qui gokanga en groupe il y a qui plus de 11 ou 13 dépôts et kangamaki nandenge bazala qui koto sa mibe kote na oyo a correct azwaki et où ça est kokangama.
Mukwano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ezwamaki mukolo nini?
Kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ezwamaki oyo tezo kokende poso deja esieli basemaine oyo kuna oyoki koleka e bazwaki mokano ya kokanga ba dépôt wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya correct ezali autorité congolaise ya réglementation
yebise biso sikoyo ndeko Gaston yo ozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ba buki mibeko kote nini?
Oui, na mboka na biso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi kati na mboka elobi ete kisi soki outi okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango sur place awa bandenge ba industri lokale po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basite mekasi bakotekela bapharmaci pharmacie sikoyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde sikoyo tobengi na lipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo ewuti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapharma kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorrin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana i esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te ewuti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korin po azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tokoyeba badepo yango ezali soko ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama? Est-ce que oza na liste ya badepo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bakongo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo mokomoko te mais ezali ezali plus deja au moins 13 dépôt 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soki okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te.
Ndeko Gaston, ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorrin baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka bakie bakadena na bango bakie papier moko oyo soki olingi kokata papier wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batiaka yango baselaka yango batiaka yango babengi na palati kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korin mpe basili kotia na za sûreté po wana eza lokola famille lokeli lisusu ba probleme je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango
kasi ebongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingimingi na bazando omonaka bato batandi bakisi na se bamosusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors ke eza na bakisi mosusu esengeli ezala conserve misusu esengeli ezala a labri ya moi to ezala a labri ya malili eske na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite bien na ndenge ya mabe bakisi
bon na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ake nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko far nyonso wana ezali kobebisa sirkuit ya distribution ya kisi mpona kokombate yango acorep awa nazali koloba na nkombo ya acorep te me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefléchir pe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga bisika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait ke babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana eke ekoreduire déjà ndenge baloba bokobengana bango lelo bobengani bango lobi mais fo boluka bokata source ya approvisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na misala na oyo deja aza wana ministre ya santé azali kobunda mais biloko wana ekomaka mingi force publique nde ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya santé moto akokende kokanga po ye aza polise te na bandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke congolais amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya santé pe ntango azwi autorisation na ministère ya santé ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie locale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minute oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka
merci beaucoup pharmacien Gaston Delo okoki korapele baye balandaka biso a na kati ya monganga nasala nini ozali nani
ngai nazali moko ya bapharmacien ya congo ya république démocratique du congo nasilisi kelasi na ngai na université de kinshasa tozali awa mpona kosenzela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien pharmacien dont on a dit pharmacien, il y a Congo. Ah, on a intervenu comme agent la correcte. Et si on a ça, la cave, on a intervenu comme pharmacien Oyo y a Congo.
Pharmacien Gaston Delo, utolo lakala Amerika, yangonde suki si sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala, utolo lakala Amerika, matondo mingi na bato bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Vasco Volarich. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botikala malamu nde tokutani lisusu sima. Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC. Boboto omabota mabino.